Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Prijazen pozdrav. Začel se je tridnevni arhitekturni festival prav danes, odprte hiše Slovenije, še naslednja dva dneva, potem v koncu tedna. Se bodo odvrteli številni dogodki, predvsem pa se bo dobra kakovostna arhitektura odprla javnosti, tako stroki kot ljudem, ki imamo radi lepo, ki poznamo in znamo slediti prostoru, predvsem kakovostno urejenemu. Najprej pa lep pozdrav Evi Eržen, ki prihaja z Odprte hiše Slovenije ali z Odprte hiš Slovenije, sicer direktorica Zavoda za prostorsko inovativnost Afront. Dobrodošli, Eva Eržen.
Pozdravljeni, hvala za vabilo.
Ste arhitektka, zato da razrahljava morda najprej Odprte hiše Slovenije. Ali nam nudijo pogled v kakovostno dobro arhitekturo, pravzaprav v kakšno?
Odprte hiše Slovenije letos poteka že 15. leto, se pravi 15. festival odpira res tisto najsodobnejšo slovensko arhitekturno produkcijo. Trudimo pa se tudi, da vsako leto odpremo tudi pomembne projekte kulturne dediščine. Tako da gre za v bistvu vse slovenski festival, po celi državi razpršen in odpiramo tako enodružinske hiše, stanovanja, izobraževalne stavbe, kulturne stavbe, poslovne, turistične, tako da čisto vse tipologije arhitekturne, kar obstajajo. Res se tudi vsako leto trudimo, da je program uravnotežen, da je tako veliko zasebnih kot tudi javnih stavb. Moram poudariti sicer, da javnih stavb v Sloveniji ne zgradimo tako veliko, da bi, kakor bi si želeli, a ne, da bi odpirali res kakovostne šole ali pa recimo knjižnice. Tukaj imamo veliko projektov, ki veliko krat ostanejo v predalu. Vrtce res kažemo kakovostne, tukaj smo res naredili velik napredek in pa tudi v zasebni gradnji.
Ampak največje slednje.
Ja, in tudi najbolj je zanimiva za širšo javnost, ker se v bistvu nekako poistovetijo z njo, a ne vsak ve, vsak bi rad videl tudi, kako drugi živijo. Tako se lahko tudi veliko nekih navdihov najde, nekih idej. Veliko naših obiskovalcev na festival pride tudi z namenom, ker bodo v prihodnosti v bistvu gradili ali neko svojo stavbo, si prenavljali dom in iščejo neke navdihe, neke detajle, morda pa celo tudi strokovnjake, s katerimi bi potem sodelovali pri svojem projektu.
Bova v tem pogovoru tudi svetovali nekaj teh splošnih nasvetov. Učimo se dobre arhitekture. Zakaj je to tako pomembno, Eva?
Ja, v bistvu cilj festivala, ne, in tudi namen, zakaj smo sploh začeli z organizacijo, je bil ta, ker smo zaznavali, da nekako v družbi se ne znamo pogovarjati o arhitekturi. Arhitektura je vedno nekako pomaknjena na stranski tir, ali je mogoče del samo kulture, umetnosti, a ne? Čeprav je nekako arhitektura na presečišču med kulturo, zelo vpliva na družbo, potem je seveda tudi zelo vpeta v samo gospodarstvo in nekako nikoli se ne najde. Veliko krat v medijih je izpostavljena predvsem zaradi nekih afer, ki se dogajajo v prostoru, ne pa čisto samo zaradi svoje kakovosti. Tako da festival smo začeli organizirati leta 2010 prav s tem namenom, da bi nekako širšo javnost ozavestili, ji dali mogoče tudi moč ali pa samo zavest v tem, da se lažje pogovarjajo o tem, kaj je dobra arhitektura, da bi spoznali, kaj arhitekt in pa ostali strokovnjaki na področju prostora sploh počnejo in zakaj jih je vredno poklicati za neke projekte, za neke prenove, za gradnjo, a ne, zakaj tega ne počnemo vedno sami. Tako da to je bil v bistvu čist tak začetni namen festivala. A ne? Bistveno, če pa lahko še to povem, festivala pa je osebna izkušnja v kakovostnem prostoru. Obdani smo z mnogo nekimi lepimi fotografijami, revijami, filmi in tako naprej in vse v bistvu gledamo preko neke distance in nekega ekrana. Festival je pa edinstvena izkušnja na licu mesta pod vodstvom arhitektov, pa tudi seveda investitorjev oziroma uporabnikov tega prostora, ki lahko z neko skupno zgodbo predstavijo, zakaj je nek projekt res tako dobro nastal. Tako da nekako to je poslanstvo festivala in menimo, da se preko teh izkušenj v različnih prostorih, ki so kakovostno zasnovani, največ naučimo in tako tudi ozavestimo, kaj je res dobro kakovostno oblikovan prostor, zato se znamo tudi v prihodnosti bolje odločati. Znamo pa tudi to zahtevati mogoče od odločevalcev, ki so zato tam postavljeni, da nam morajo tudi oni zagotoviti nek kakovosten javni prostor. Seveda, prva stvar je, da začnemo pri sebi doma, kako si oblikujemo dom, v kakšnih prostorih bivamo. To se je predvsem izkazalo recimo med COVID-om, ko smo bili nekako obsojeni na to, da delamo doma, da v bistvu vse nekak dnevne aktivnosti preselimo domov in takrat se je res izkazalo, da nekateri bivanjski prostori niso primerni, a ne za vse. Takrat so ljudje mogoče bolj začeli razmišljati, a je njihova delovna soba res primerna za delo, a so njihovi prostori zdravi, a ne. Govorimo veliko krat tudi o sindromu bolnih stavb, ker se v bistvu sploh ne zavedamo o tem, kakšni materiali so vgrajeni v naše okolje in kako vplivajo na naše bivanje. Tako da arhitektura nas res obdaja povsod okrog nas, zato je res pomembno, kakšna je, iz česa je in kako je zasnovana.
Ker se pogovarjava v svetovalni oddaji, Eva Ržen, arhitektka, ste zato tudi nekaj takšnih osnovnih z vaše strani odgovorov na vprašanje, zakaj je dobro, da sledim dobrim primerom urejanja bivanskega prostora, zakaj je dobro, da se nekoliko učimo tudi arhitekturne pismenosti, da sploh znam razbrati, kaj je dobra arhitektura, ne pa nekaj, kar mi je zgolj všečno, kot bi izbirali kos oblačila, to gre res za povsem drugačne stvari. Kako se tega učimo? Ali je morda festival Odprte hiše tudi priložnost za vstop v to, da pridobimo smisel, da pridobimo, kot rečeno, že pismenost, da se naučim gledati in počasi tudi prepoznavati dobro arhitekturo?
Absolutno. Festival je res priložnost za vse, ki jih mogoče ne samo zanima arhitektura, ampak res bi se radi mogoče tudi naučili, pa mogoče to ni prava beseda, ampak spoznali z nekimi koristnimi informacijami, a ne kako lahko si urediti svoj dom. Mogoče tudi na licu mesta lahko vprašajo strokovnjake. A ne. Festival ni samo namenjen temu, da mi poslušamo nekoga, ki nam razlaga o stavbi, ampak je absolutno namenjen tudi temu, da se odpre neka debata, da se sprašuje. Veliko krat obiskovalci sprašujejo tudi o nekih res detajlih, a ne v prostorih, ki jih obiskujejo. Tako da res vabim vse, da festival obiščejo, če ne letos, pa morda naslednje leto. In res je en velik nabor različnih stavb, kjer lahko res poznajo različne pristope, principe. Odpiramo recimo tudi lesene stavbe, ki so specifične, prenove so specifične, a ne, kako neko obstoječo stavbo, v kateri, ne vem, bivamo že 40 let, pa je potrebna prenove. Veliko takih primerov predstavljamo in to so vse neke specifike, za katere mogoče mislimo naprej, da vemo, kako se tega lotiti, pa v resnici, ko tega pride ne vemo. A ne? In festival je res namenjen tudi temu, da se lahko vse vpraša, se spozna, predvsem pa se nam zdi, da če se več takih primerov tudi doživi, da nekako to lažje ozavestimo. Tudi samim obiskom nekako nam to ostane v spominu. A ne? In mogoče se tudi na ta način potem boljše odločamo naprej.
Kako kvarno je, ko govorimo o ne najbolj kakovostni popularizaciji arhitekture, ko gre res iz vedika, kaj mi je všeč, kaj ne, in kakšen vplivnež zelo naprej potiska nek svoj specifičen okus, kako kvarno je lahko to za neko širšo predstavo urejanja prostora, arhitekturnega dojemanja?
Ja, absolutno. Mi si, čeprav imamo res vsako leto nov arhitekturni program festivala, bi rada poudarila, da mi nočemo pokazati, da je arhitektura trendovska. A ne? Dobra arhitektura mora obstajati dalj časa, trajnostna arhitektura ni samo tista arhitektura, recimo, ki ima vgrajene najbolj tehnično, ne vem, sodobne sisteme, aparate in tako naprej, ampak trajnostna arhitektura je tudi tista arhitektura, ki jo znamo nekako posodobiti, prenoviti na način, da jo lahko uporabljamo morda z drugačnim programom še naslednjih 50 let. A ne? In to je tudi to bistvo, ki ga mi poskušamo povedati, da arhitektura res ni samo nek, ali pa festival, ni nek katalog nekih lepih hiš, čeprav jih najraje gledamo vsi po televiziji ali pa po socialnih omrežjih in tako naprej, ampak res, kakšna je najbolj kakovostna ali pa trajnostna arhitektura, je tista, ki je ne bomo po 20 letih podrli, zgradili neko novo lepo hišo, ampak jo bomo prenovili na način, da jo bodo lahko naslednje generacije uporabljale naprej, tudi če bo se bivanski slog spremenil, tudi če bi se v njej spremenil program, a ne, tudi če se recimo pogoji, na kakšen način delamo, se učimo, spreminjajo, se nam zdi, da je arhitektura res en medij, ki ima to možnost, da se prilagaja in ni nekako ujeta v enem trenutku časa, ampak se lahko nekako preobrazi in služi skupnosti tudi nadaljne.
Kako, Eva Eržen, ste iskali objekte, ki znova nakazujejo ta kakovosten način življenja? Po eni strani mi omogoča zasebnost, po drugi strani pa vendarle ta preplet skupnosti. Ali vam je to tudi eno izmed meril?
Absolutno. Tudi letošnji festival, recimo, ima podnaslov Arhitektura novih priložnosti in ravno s to tematiko poskušamo nagovarjati to družbeno vlogo arhitekture.
Torej biti družbeno širše.
Tako in njeno vlogo pri ustvarjanju skupnosti. Tako da v letošnjem programu poskušamo izpostaviti tudi neke stavbe, ki se nam zdi, da to skupnost nagovarjajo. Tako da na festivalu ta vikend si bodo obiskovalci lahko ogledali dve soseski, potem recimo četrtni center na Golovcu v Ljubljani, potem stanovanja za mlade družine v Novem mestu, dva lesena vrtca, eden tudi nagrajen. Tako da v bistvu res poskušamo izpostaviti in poiskati neke projekte, ki se nam zdi, da ustvarjajo ali pa spodbujajo skupnost, da pride skupaj, ker se nam zdi, da je to res en velik pomen arhitekture, ki se mogoče, ja, s tem, kot ste omenila, nekako z družbeno naravnanostjo vedno bolj izgublja in s tem, ko recimo, ne vem, javni prostor izginja, a ne, javni prostor tudi zunanji, tako notranji je zelo pomemben, tako da predvsem te javne stavbe res radi poudarjamo, ker se nam zdi, da morajo biti namenjene čim večji skupnosti, čim večjim različnim interesnim skupinam, da se počutijo dobrodošle v teh prostorih, da se počutijo tudi nekako opolnomočene, da one lahko tam bivajo, prebivajo, se družijo in v bistvu ustvarjajo naprej. Tako da absolutno, to je res ena velika naloga arhitekture, tudi odgovornost, bi rekla, arhitekture in tudi arhitekturne stroke. Se mi zdi, da tukaj bi morala tudi stroka se ne toliko mogoče pustiti vedno investitorjem, ampak vsem zagovarjati tudi to družbeno vlogo, družbeno noto, recimo tudi zeleni javni prostor, če gledava soseske, ne izginja, vedno se nekako minimalizirajo. Čisto do potankosti, kolikor se lahko se zmanjšuje, recimo zunanji javni prostor sosesk, ki pa vemo iz preteklih izkušenj, kako pomemben je recimo za otroke, da se družijo zunaj, tako v bistvu nastanejo prijateljstva in tudi zavedanje, kaj skupnost sploh je. A ne? In arhitektura se nam zdi, da ima res možnost, da to pokaže, zaradi tega, ker vpliva na naše obnašanje, absolutno ima to neko moč, a ne, saj nas obdaja v bistvu na vsakem koraku in tudi na nek način nas vzgaja, zdaj mi nočemo prav, a ne, na tak način učiti ljudi, ampak predvsem jim poskušamo dati neko zavedanje in pa moč in pa samo zavest, da se zavedajo tega, a ne.
Koliko imamo zelo dobrih primerov teh arhitekturnih zgoščenih celic, ko se že organsko ljudje srečajo in seveda je več možnosti, da se tudi povežajo. Danes, ko govoriva ob odprtju letošnjega festivala Odprte hiše Slovenije, torej danes in pa potem še naslednja dva dneva, Eva Eržen, naša sogovornica, arhitektka, tudi Zavoda za prostorsko inovativnost A-Front, ki organizira festival Odprte hiše Slovenije pri nas, je še vedno aktualno vabilo.
Absolutno. Zdaj prijave zbiramo res čisto do konca, do nedelje, zdaj, ko ni več nekih takih strogih omejitev za druženje, smo tudi bolj odprti. Prijave zbiramo na naši spletni strani odprtehiseslovenije.org. To je v bistvu naša spletna stran in platforma, ki je v bistvu tudi zbirka sodobne slovenske arhitekture. Lahko se ogledajo tudi tekom celega leta. Trenutno imamo pa na spletni strani predstavljen celoten program festivala z vseh 70 projektov, ki so letos na ogled. Mesta so sigurno še kje prosta, tako da res vabljeni. V vseh regijah Slovenije imamo zanimive projekte, tako na Štajerskem, kot na Gorenjskem, ogromno projektov je tudi v Ljubljani. Naj povem, da za res arhitekturne navdušence odpiramo tudi nagrajene projekte, ki so bili nominirani za mednarodne nagrade, tako bo recimo nagrajeni projekt Kulturni center na Ptuju, Stara Steklarska odpira svoja vrata, potem tudi Vrtec Bohin na Gorenjskem, nadkritje ostalin v Žički kartuzi, ta ogled je res zaželjen in ga zdaj že v bistvu tretjič odpiramo javnosti in tukaj je bilo res takoj zasedeno, moram povedati, da je res fascinantno, kako ljudje prav čakali so 3. aprila, da so se prijavili na ta ogled in je res impresivno, tako da vsem to svetujem, če jim slučajno ne uspe pridati na festivalski ogled, si lahko pa tudi sami pogledajo in je res zanimivo.
Več kot 80 arhitekturnih projektov in zonanih ureditev, brezplačen je ogled, kar je pa dragoceno, ker ste Eva Eržen že sami rekli, zraven so pogosto tudi strokovnjaki, vsi, ki so bili vpeti, od investitorjev, lastnikov, arhitektov in ostalih, ki so vključeni v to, da se nekaj uredi, zgradi in da to zaživi, kar je zelo dragoceno, ker na individualnem mestu lahko prinesemo tudi svoj konkretni primer in si tam izmenjamo informacije in lahko so odločitve boljše. Boljše za tega, ki bo investiral in potem boljše tudi za njegovo okolico. Vsi pridobimo, če je arhitektura dobra, če se zavedamo, kako urejati prostor. Sva morda še kakšno informacijo prezrli, ki je ključne, sicer pa nekaj morda še z moje strani konkretnih vprašanj, da še morda spodbodemo koga, da se bo ozrl po prostoru, kjer je in si zaželel spremembe, vsaj nekega strokovnega mnenja, da bi mu omogočil še boljše bivanje. To je konec koncev tudi naloga arhitektov.
Ja, kot ste rekli, res je. Ja, v bistvu na vseh ogledih so prisotni prav avtorji teh projektov, ki so jih zasnovali. Večinoma so prisotni tudi investitorji in pa morda tudi kakšni drugi strokovnjaki, ki lahko svetujejo za neke določene detajle, tako da je res edinstvena priložnost za obisk.
Ko se potem lahko tudi zastavi vprašanje, koliko je stalo, zakaj ste se odločili za to
za tako
drugačno izbiro.
Ja.
No in imamo ljudje polno vprašanj in sami se pogosto brez znanja odločamo za neko rešitev, tu pa lahko na licu mesta preverimo, zakaj se je nekdo pa vendarle odločil za eno rešitev in jo lahko vnesemo tudi v svoje prostore.
Res je.
To je vaša težnja. Torej iz dobrih izkušenj, iz predstavitve dobrih praks, nagovarjati čim več preostalih posameznikov.
Ja, in tudi povezovanje med strokami. Nam se zdi tudi pomembno poudariti, ne, vloga arhitekta, mogoče tega klasičnega arhitekta zdaj v preteklosti je bil arhitekt, tisti glavni, ki je recimo cel projekt naredil sam. Zdaj že dolgo ni več tako, svet se toliko spreminja, tudi strokovnjaki so res postali specifični postak na svojem področju, tako da festival daje tudi poudarek temu, da je zelo pomembno sodelovanje med strokami, tako arhitektov, krajinskih arhitektov, zelo ogromno pri recimo projektih kulturne dediščine, ki so prenovljeni, vedno pridejo tudi na predstavitve konzervatorji ali pa umetnostni zgodovinarji, ki nekako predstavijo vidike, ki so bili pomembni pri prenovi. Kaj ohranjamo, zakaj ohranjamo, kaj je sploh kulturna dediščina. Tako da res povezujemo različne stroke, jih povabimo na te oglede, da predstavijo svoje vidike in nekako celostno zaokrožijo to zgodbo neke arhitekture.
Zdaj smo, Eva Eržen, pred nosi že nekaj časa, pred izzivom, kako energetsko ustvariti varno okolje, kjer živimo, to je ena izmed plati, potem način življenja se spreminja, objekti dostikrat ne služijo novim potrebam, kako posameznik ali morda družina živi, marsikaj se spreminja po kvadraturi, po ureditvi prostora, tlorisov in podobnega. Tudi takšne stvari lahko na licu mesta pri odprtih hišah spoznamo in neke svoje primere tudi vključujemo.
Ja, veliko krat imamo v programu, tudi letos, recimo kakšne stare hiše iz 50-ih, 60 let, kjer je bilo bivanje takrat čist drugačno. A ne? Slovenci smo znani po tem, da smo zgradili velike hiše, a ne?
Večetažne,
z veliko prostorov, ker so vsi mislili, da bodo recimo njihovi otroci tudi živeli v tih hišah. A ne? In tudi način bivanja se spreminja. Kuhinja recimo ni več tako ločena od bivanskega prostora, kot je bila recimo včasih. In na festivalu res lahko si ogledate veliko teh prenov, ki pokažejo, za sodoben način bivanja, kako preurediti nek starejši objekt, kako mogoče združiti nek bivanski prostor v res nek center, srce hiše, kjer imamo notri tako kuhinjo, kot dnevno sobo, a ne? In kako v bistvu nekako preurediti ta tloris na ta način, da bo služil tudi sodobnemu življenju. Tako da teh primerov je na festivalu ogromno. Kot sem že prej omenila, seveda kažemo tudi primere, ko recimo se celoten program stavbe spreminja in postane nekaj drugega. Tako da to so vse neki principi, ki nam služijo, ja, da smo mogoče, da se stavba prilagodi sodobnemu življenju, da je ne podremo. Naš cilj je v tem, da ne podremo stvari, seveda trajnostno je tudi kakšen material uporabljamo, a ne, in to je sicer težje pri prenovah, je pa absolutno trajnostno, da prenovimo, kakor da podiramo, gradimo novo, ker toliko materiala v bistvu gre na odpad in toliko, recimo, betona proizvedemo še enkrat, da ko vse to seštejemo in ko razmišljamo, kaj se bo stavbo zgodilo po uporabi, to je res problem. No? Tako da res je smotrno razmisliti, kako bomo gradili, na kakšen način in festival lahko ljudem pri tem pomaga.
Med drugim tudi gradnja zemljo.
Ja, to smo se povezali v bistvu, da mogoče predhodno povem, v letošnji temi arhitektura novih priložnosti smo se odločili, da se bomo povezali tudi z drugimi institucijami, organizacijami, ki delujejo na področju arhitekture. Ena od organizacij je tudi revija Outsider, ki jo morda kdo od poslušalcev pozna. Oni se v bistvu v zadnjih nekaj let ukvarjajo tudi z raziskovanjem gradnjo z zemljo in so v Škocjanu tudi ustanovili ta center, ki ga v sklopu festivala odpiramo, tako da res vabimo vse, da si pogledajo ta v bistvu starodaven način gradnje, ne, če tako rečemo, to so že včasih so gradili zemljo, zdaj pa se zaradi teh trajnostnih načel in ponovno nekako obuja ta način in oni raziskujejo, kako bi na ta način gradili tudi sodobne stavbe. V Avstriji je to že zelo razširjeno, v Sloveniji še ni, tako da res absolutno zanimiva tema za pogledat. Zdaj morda, če omenim še to, ko sem že začela to povezovanje, letos bo na festivalu, bosta prvič tudi dve delavnici oziroma vodstvi za družine in za otroke, tako da imamo z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, organiziramo eno otroško delavnico ali pa družinsko delavnico.
Na Fužinu?
Ja, gradimo Lego mesto, najprej si bodo pogledali razstavo v muzeju, potem pa malo raziskovali ali se pogovarjali o mestu. Organiziramo pa tudi z organizacijo Igriva arhitektura po Ljubljani, igrivi arhitekturni sprehod za najmlajše, ker menimo, da je ozaveščanje o arhitekturi v bistvu bolje začeti čim bolj zgodaj. Tudi v šolah se malo pogovarjamo o arhitekturi na splošno, tako da se nam zdi res super, da že malčke in otroke nekako začnemo, se z njimi pogovarjamo o prostori, kaj jih obdaja, da se mogoče tudi oni začnejo čim bolj zgodaj zavedati, kaj je prostor, zakaj je pomemben, zakaj je omejena dobrina in kaj pomeni, da je dobro oblikovan.
vsak kos zemlje, z njim naj bi ravnali kot zlatom ali morda še z nečim veliko bolj dragocenim, konec koncev zemljo potrebujemo, če zlata ni, ravno tako preživimo. Ja. Skratka, arhitektura res odpira številna področja in tokratni pogovor Eva Eržen je bil res namenjen temu, da bi osveščali, spodbujali s tehtnimi argumenti o drugačnem pristopu do prepoznave kakovostnega prostora, do tega, kakšni so koraki, do urejanja ali preurejanja bivanskega in tudi nekega skupnega javnega prostora. Eva Eržen, ob sklepu morda še nekaj z vaše strani, še konkretnih nasvetov. Kako se sploh lotimo preurejanja?
Ja, mogoče najprej prva stvar je, da v resnici vedno vsi mislimo, da točno vemo, kaj hočemo. Ne? Pa se potem, ko se začnemo pogovarjati recimo z nekim investitorjem, ki si želi neko prenovo, ugotovimo, da morda pa on res sploh ne ve čisto točno, kaj se želi. A ne? Tako da, či za začetek bi svetovala, da mogoče tisti, ki se lotevajo neke prenove, da razmislijo, kaj je tisto, kar res najbolj potrebujejo. A ne? Recimo, če prenavljamo hišo. Ali res veliko kuhajo? Kje se najbolj zadržujejo? Ali je to dnevni prostor? A ne? Če gre mogoče za neko tako res veliko prenovo, kjer se tudi sami prostori spreminjajo, katere sobe so lahko tiste, ki so manjše, ali v spalnici res gremo samo spati, a ne? Pa bomo rajši namenili, če je nek večji prostor za nek skupni prostor. To so taki razmisleki, ki je fino, da se vnaprej mogoče malce premislijo, pa mogoče se da pol podarke na prave stvari. Potem druga stvar, ki bi jo svetovala, je tudi ta, da absolutno se pokliče nekega strokovnjaka, arhitekta, ki jim lahko pri tem res veliko svetuje, jih posluša njihove, mogoče, vedno se pogovarjamo z njimi tudi take splošne stvari, a ne, s čim se ukvarjajo, kaj so njihovi hobiji, ali so cele dneve v službi, pa res pridajo domov samo zvečer. V bistvu take stvari, ki ljudje mogoče na prvo žogo mislijo, da niso pomembne, ampak so absolutno pomembne za samo zasnovo prostora. Pa potem, kaj jim je mogoče blizu, ali so to neki topli materiali, les, ali so to neke bolj neutralne barve, a ne? Koliko ljudi bo ta prostor uporabljajo? Recimo pri poslovnih prostorih, kot ste omenili, ali lahko vsi naenkrat so v nekem velikem prostoru, kot je bilo do zdaj veliko nekih poslovnih prostorov sedela, ki so res odprti, ampak je potem vprašanje, a jih lahko vsi naenkrat uporabljajo. Ali potem vsak hodi ven iz tega prostora in mogoče telefonari nekje v nekem neprimernem kotičku, a ne? V bistvu ta proces dela je zelo pomemben, da se ga vnaprej premisli, zato da se prostor lahko tudi nekako funkcionalno potem oblikuje. To je res zelo pomembna stvar in arhitektura mora biti odgovor na neke ali delovne procese, ali način življenja doma. Tako da taki razmisleki so definitivno prva stvar, ki bi jih jaz svetovala na začetku. Potem pa, ko si nekako to razčistimo, seveda pa gremo z arhitektom ali oblikovalcem interjerja ali krajinskim arhitektom, če gre za neko zunanjo ureditev, jim predstavimo v bistvu te želje in nekako zaupamo, seveda sodelujemo in sledimo nekim tem nasvetom. To bi bil nekako moj nasvet za tako čist splošno stvar.
Na marsikaterem področju, za konec morda še to, imamo ljudje občutek, da dovolj znamo, da smo videli že dovolj nekih všečnih primerov, da se lahko lotimo še pri sebi. Uh-huh. Ampak veliko krat, ko potegnemo črto, smo prvič nezadovoljni z nekim končnim izidom, ne izpade tako, kot bi si želeli. Stroškovno se tudi dostikrat ne izide, kot si predstavljamo, da bomo privrčevali, dostikrat je celo večja tista številka ali pa se prepogosto morda potem odločamo za neke menjave, predelave, nikoli dokončana zgodba.
Ja.
In včasih si res ne priznamo, da to zato, ker nismo dali že v začetku, na štartu, mesta stroki.
Smo v bistvu samograditeljski narod, ne? Ogromno stav smo zgradili sami, pa se to mogoče ni taka težava. Absolutno pa je, da takrat, ko se zavedamo, da ne gre, ali pa jaz bi še seveda spodbudila to že na začetku, ker strokovnjaki so le izkušeni na tem področju, imajo tudi, recimo, ko ste omenila, tudi stroške, oni imajo res en nabor strokovnjakov, s katerimi veliko sodelujejo in znajo svetovati. Velikokrat tudi znajo, nekako so iznajdljivi, no, seveda, najdejo rešitve tudi za, za manjše stroške, kot morda bi mi sami to izpeljali, a ne? Ker v bistvu samo za, hiša ni vedno boljša in dražja. A ne? Mi lahko za manj denarja z neko kakovostno zasnovo dobimo v bistvu boljši rezultat, ko samo, če bi sami delali z nekim neomejenim budžetom nek projekt, pa v bistvu neizkušeni bi mogoče zapravili denar tam, kjer ni potrebno. A ne? In arhitekti in ostali strokovnjaki res imajo izkušnje na tem področju, imajo res mogoče ideje sveže, najdejo neke boljše rešitve, ker so podkovani in mogoče res z nekimi takimi ne dragimi rešitvami lahko oblikujejo dober kakovosten prostor za bivanje, sami pa bi mogoče mislili, aha, ok, če jaz zdaj izberem recimo najdražjo kuhinjo ali pa najdražjo opremo, pa jo potem mogoče slabše postavim v prostor, kakor bi to naredil en strokovnjak, a ne? V bistvu smo manj naredili, kakor če bi manj denarja v to vložili, pa bi res mogoče premislili, kako prostor že na začetku zasnujemo glede na naše potrebe.
Res je dobro, da se soočamo s kakovostnimi primeri dobre gradnje, tudi urejanja prostora. Festival Odprte hiše Slovenije, gostili smo Evo Eržen, arhitektko, prihaja z Zavoda za prostorsko inovativnost Afront, ki pri nas organizira festival Odprte hiše, gre za 3-dnevni festival, danes in sobota in nedelja. Gremo na spletno stran, izberemo objekt, več teh in si ogledamo na licu mesta.
Tako je.
Dobre primere, oziroma primere dobrih praks. Zato, da bi tem sledili tudi mi, predvsem pa, da bi se naučili tudi tega sodelovanja, posvetovanja in zaupanja stroko.
Tako je, ja. Mogoče še čisto za konec izpostavim, da festival je tudi priložnost, da si mogoče naredimo nek arhitekturni, kulturni izlet za vikend, spoznamo še neke skrite kotičke Slovenije, ki jih prej še nismo obiskali. Mi si vedno tudi radi v ekipi izberemo neke specifične, malo bolj odročne kraje in jih takrat obiščemo. In v bistvu arhitektura v Sloveniji je zanimiva povsod. In festival je res tudi priložnost za nek obisk, mogoče Štajerske, Primorske, v bistvu vseh koncev Slovenije, kjer je dobra arhitektura, ki je pa povsod. Tako da festival je res praznik arhitekture, vabim vse poslušalce, da nas obiščajo, če jih pa karkoli zanima, nam pa lahko pišejo tudi na info@odprtehišeslovenije.org in smo vedno pripravljeni tudi pomagati.
Sama pa dodajam samo še to, da je ogled projektov in zunanjih ureditev objektov brezplačen.
Tako je.
Najlepša hvala za obisk in za nasvete, za spodbude. Eva Eržen, uspešno delo.
Najlepša hvala.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.